そう。
Mayli baxtli bo'lgin sen, baxtsiz likka roziman. Seni baxting ko'rganidan yurak bular xotirjam. Faqat bugun roziman, o'shalarga bora qol. Orzu qilgan baxtimizni o'sha bilan qura qol. Faqatgina sen loyiqsan baxtli inson bo'lishga. Birga qilgan orzularni ro'yosani ko'rishga. Oppoq farishta misol to'ylar bosin kelibsan. Shahzod akam ko'rsin deb yuzing och qo'yibsan. To'yinga keldim mana, menga qiyin bo'lsa ham. Yuzing so'ngi bor ko'ray, uzoqlardan bo'lsa ham. Dardlarimni yuvish uchun to'ydan chiqib ichaman. Bugun oxirga kecha, erta undan kechaman. Og'ir bo'ldi bu kecha, qiynaldi-ku yuragim. Endi bo'lmasa kerak, go'zalimga keragim. Go'zalim endi boshqa, quchog'ida yotadi. Erta tongda o'zgani, begim deb uyg'otadi. Bugun seni sog'inib, yozayapman dardlarim. Balki shunda eshitarsan ichimdagi gaplarim. Balki vaqti kelgandir, sendan kechib ketishni. Xudo bergan umrni, sensiz davom etishni. Bugun seni sog'inib, yozayapman dardlarim. Balki shunda eshitarsan ichimdagi gaplarim. Balki vaqti kelgandir, sendan kechib ketishni. Xudo bergan umrni, sensiz davom etishni. Hayotimni zulmatga, ketdingga aylantirib. Yig'lasam-da ichimdan, ketaman men jim kulib. Sen bilan orzularni, ko'maman men qabrga. Armonim deya yozib qo'yaman xayoniga. Bo'ldi endi yashayman onam uchun dunyoda. Sevgimni o'ldirdim ha o'sha kun to'yxonada. Yillar o'tdi oradan ovozingni eshitmadim. Unutishga urindim u leksiyani unutmadim. Uzoqlardan eshitdim qiz farzandli bo'libsan. Shukrona deb qizingga go'zal ism qo'yibsan. Eshitganda bu xabarni olov yondi ichimdan. Seni qizg'onar edim hatto tola sochingdan. Bu trekim eshitdim balki meni ezarsan. Unutmagan ekan deb balki xursand bo'larsan. Tan olaman unutmadim asla unutolmadim. Sevishga ko'p urindim boshqani sevolmadim. Bugun seni sog'inib yozayapman dardlarim. Balki shunda eshitarsan ichimdagi gaplarim. Balki vaqti kelgandir sendan kechib ketishni. Xudo bergan umrni sensiz davom etishni. Bugun seni sog'inib yozayapman dardlarim. Balki shunda eshitarsan ichimdagi gaplarim. Balki vaqti kelgandir sendan kechib ketishni. Xudo bergan umrni sensiz davom etishni.